Перед мікрофоном працює журналістка Світлана Мялик. Вітаю вас, шановні слухачі. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом цими днями, а саме 1 вересня, в повній мірі набрала чинності. Тобто почалось повне застосування нашої асоціації з ЄС. Реакція і європейських політиків, і українських зводилась до того, що це є вагомим досягненням у відносинах між сторонами. Так, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав цей день святом для усієї Європи. А президент Петро Порошенко наголосив на незворотності процесів інтеграції української економіки до ринку ЄС. Чи дійсно набрання чинності угоди забезпечить тісніші зв'язки між нашими громадянами і надасть більше можливостей для підприємців? І які найбільші виклики і проблеми варто очікувати на цьому шляху? Про це будемо говорити із заступником міністра економічного розвитку і торгівлі, торговим представником України Наталією Микольською. Вітаю вас, пані Наталю.
Доброго дня.
Наталія Ярославівна, які переваги від тіснішої асоціації з Євросоюзом матиме наша країна і українці?
Насамперед, слід зазначити, що українські бізнесмени і експортери вже користуються перевагами угоди про асоціацію, власне, в торговельній частині. І режимом вільної торгівлі почав у нас діяти для українських експортерів і європейських експортерів з 1 січня 2016 року.
Тобто вже ми можемо... Півтора року вже працює за вільною торгівлі.
Півтора року, і українські експортери можуть завозити на ринок Європейського Союзу товари безмитно. Що ж означає, в принципі, вступ угоди про асоціацію в повну силу? Це означає те, що починає тікати годинник виконання наших зобов'язань по угоді про асоціацію, в тому числі в торговельній частині, яка передбачає наближення нашого законодавства до Європейського Союзу, яка передбачає проведення стандартів у відповідність, проведення санітарних і фітосанітарних норм. І це також означає, що для Європейського Союзу, з точки зору їх зобов'язань, теж угода вже діє в повному обсязі. Для бізнесу, простими словами, це означає те, що ми будемо працювати в тих графіках для того, щоб український бізнес отримував більше доступу до ринку Європейського Союзу, оскільки коли наша система буде приведена у відповідність до стандартів ЄС, то фактично автоматично українські товари зможуть туди потрапляти на ринок, ну це як така кінцева мета, і не потребуватиметься додаткова сертифікація, додаткове підтвердження відповідності якості і безпечності.
Це тобто повне зелене світло.
Це кінцева ціль фактично торговельної частини угоди про асоціацію.
Я знаю, що за півроку зовнішня торгівля товарами та послугами України з країнами Євросоюзу збільшилась на понад 20%. От які товари наші найбільш затребувані в Європі?
Якщо ми подивимося з точки зору експорту нашого до Європейського Союзу по цифрах, то дійсно ми бачимо постійне зростання, це для нас дуже важливо, експорту наших товарів на ринок Європейського Союзу. І, що важливо, не лише товарів, але і послуг. Якщо по товарах ми бачимо відсоток зростання 26 фактично відсотків, то по послугах відсоток зростання є меншим, але він теж є і постійно зростає. Якщо говорити з точки зору того, все-таки, що затребуване з українського боку на ринок Європейського Союзу, звичайно, в першу чергу це є продовольство. Наприклад, Україна ввійшла до топ-10 лідерів з поставки продовольства на ринок Європейського Союзу. І тут ми маємо на увазі не лише, так як у нас часто говорять, сировинні товари. Хоча однозначно там і пшениця, і кукурудза – це лідери наших поставок.
Але
й переробні. Так? Наприклад, Олія Соняшникова. Олія Соняшникова була фактично лідером нашим і в 16-му році, і далі залишається лідером в першому півріччі 17-го року. Сюди ми також відносимо українські молочні продукти. Тому що якщо ми зараз подивимося по вершковому маслу, то Україна є другою після Нової Зеландії постачальником вершкового масла на ринок Європейського Союзу. І якщо говорити про те, що кількість підприємств, які визнані і мають право експортувати до Європейського Союзу, постійно зростає, говорили ми спочатку про там 10, потім їх стало 15, тепер уже ми говоримо 18, ще декілька компаній є дуже близькі до того, щоб отримати цей доступ. Це ж дає також можливість доступу по всій молочній групі. Говоримо там сухе молоко, йогурти, це також потенційно інші молочні продукти.
Пані Наталю, а те, що от українська молочка завоювала популярність європейських споживачів, якось відображається на внутрішньому ринку? Тому що ми бачимо, що поголів'я великої рогатої худоби критично зменшується. Селяни кажуть, що молоко скуповують за безцінь, тобто худобу тримати невигідно в господарстві.
Якщо ми говоримо про майбутнє розвитку молочної галузі, то для того, щоб експортувати, має відбуватися повна простежуваність продукції. Від моменту народження цієї маленької тваринки, яка потім дає молоко, до моменту того, коли молоко перетворюється вже в молочний продукт. Тому майбутнє це є за об'єднанням фермерських господарств і за тим, щоб власне ми здійснювали це все відповідно до тих стандартів, які потрібні Європейському Союзу. А разом з тим, різні є спекуляції на тему, що експорт зменшується зменшує кількість товарів на українському ринку. Я хочу зразу зазначити, що ми всі зацікавлені в стабільності української валюти, в тому, щоб у нас долар не стрибав, євро не стрибало, а щоб у нас була стабільна валюта. Як вона може бути стабільною? Може бути стабільною, коли надходить валютна виручка від українських експортерів. Далі, якщо компанія визнається на ринку Європейського Союзу, однозначно стандарти якості і безпечності продукції в неї стають вищими. І це знову-таки хороша ознака і хороший сигнал для українських споживачів. Тому що тоді вони теж можуть розраховувати на високоякісну і фактично безпечну достатню молочну продукцію. Тому ми вважаємо, що, власне, чим більше будуть виходити українські компанії на зовнішні ринки, тим більше вони будуть отримувати стабільних обігових коштів і зможуть більше розростати свої виробництва. В тому числі, шляхом ми знаємо, що багато зараз молочних компаній допомагають створювати селянам такі фермерські об'єднання, кооперативи або іншого плану спілки, для того, щоб вони, власне, в них працювали в тих системах забезпечення якості, як це працює в цілому світі.
Я знаю, що ще в березні були вже повністю вичерпані безмитні квоти на експорт за 5 групами товарів. Це мед, цукор, крупи, борошно, виноградний, яблучний сок і кукурудза. І ось з 1 вересня європейці збільшили тимчасові квоти на мед і зерно. Тобто, я так розумію, що це позитивний момент, але не прорив, так? Які товари можуть нам забезпечити цей прорив?
Якщо ми говоримо про збільшення надання Україні додаткових торговельних преференцій, які полягає в двох аспектах. Перше – збільшення квот, і там не тільки йде фактично у нас мед, там ще є важливий для нас соки, томатна паста, які є продуктами переробки. Це забезпечить можливість українським товарам в рамках цих додаткових квот бути більш конкурентними на ринку ЄС. І другий аспект – там є встановлення безмитного ввозу на промислову продукцію на 3 роки. Це означає, що фактично українські товари з промислової групи – це, наприклад, деякі види взуття, деякі види телевізійної і комп'ютерної електроніки, певні види дротів зможуть безмитно завозитись протягом 3 років на ринок Європейського Союзу. Це для нас важливий сигнал з того, що угода про асоціацію, власне, її торговельна частина і ці квоти, вони можуть переглядатися. І наше завдання далі – це працювати з Європейським Союзом над тим, щоб збільшувати доступ українських товарів на ринок Європейського Союзу. І це йдеться не лише про збільшення квот, це, можливо, йдеться про пришвидшення перехідних періодів, зменшення мит. Тому що ми пам'ятаємо, що у нас деякі мита знижуються поступово протягом там 5 років, 10 років. Можливо, ми будемо говорити з Європейським Союзом, щоб ці мита були знижені, наприклад, не за 10 років, а за 5, або щоб одразу їх знизити по деяким видам продукції.
Це залежить і від нашої активності, я так розумію.
Це залежить від нашої узгодженої позиції. Тут важливий один момент, що, як правило, коли українці говорять про торгівлю вільну з Європейським Союзом, говорять про аграрну, фактично, лінійку. І через це є такий міф, що промислові підприємства не експортують продукцію на ринок Європейського Союзу, а йде тільки експорт сировини і все. Тут я хочу сказати, насправді, що це не зовсім відповідає дійсності, оскільки ми, наприклад, бачимо прорив 16-го і першого півріччя 17-го року – це українські електронагрівачі для води. Другим проривом, фактично, року ми можемо сказати те, що у нас надходять інвестиції в Україну в автомобільний кластер і відкриваються постійно підприємства, які виробляють на території України автозапчастини, які експортуються на ринок Європейського Союзу. Те саме стосується постачання суден морських, те саме стосується постачання запчастин для вагонів і локомотивів, те саме стосується постачання різного роду обладнання. Ми бачимо кожного місяця, що з'являється якийсь один новий продукт на ринку Європейського Союзу з такої складної промислової групи. І цей продукт, фактично, як тільки він з'являється, він нарощує свою частку.
Тобто є попит, і Україна здатна забезпечити цю пропозицію. А от щодо дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі до 2021 року, вона передбачає покроковий план дій. Все-таки, якою буде стратегія саме на 2018 рік? На чому ви робитимете акценти?
На 2018 рік, і тут ні для кого сюрпризом не буде, у нас стратегія базуватиметься на тому, що ринок ЄС буде у нас у фокусі. Тому що це стосується не лише питання зовнішньополітичного вибору нашого і напрямку нашої інтеграції, це стосується простого підрахунку і економіки. У нас в дорожній карті і, власне, в експортній стратегії України ринок Європейського Союзу визначений як один з перших ринків у фокусі. І далі Крім ЄС, ми будемо працювати над диверсифікацією українського експорту на ринки третіх країн. Це ті країни, яких зростає досить швидко споживання. Це, наприклад, та сама Індія, куди ми в п'ятницю їдемо з торговою місією українських компаній. Це той самий Китай. Це країни Близького Сходу. І робота наша на тому, щоб ми не втрачали наші позиції на історичних наших ринках. Тобто є зацікавленість велике, і ми зі свого боку сподіваємося, що ця зацікавленість вже переросте в певні угоди.
Гість ефіру – заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська. Пані Наталю, які на сьогодні найвагоміші результати роботи Офісу з просування експорту? Це дорадчий орган, я нагадаю, створений при Мінекономіки.
Ви знаєте, я вважаю, що за цей час, поки Офіс працює, нам вдалося його перетворити з команди фактично людей-експертів в більш структурований консультативно-дорадчий орган. Він займається декількома напрямками. Перше, це є бізнес-можливості, це робота з українським бізнесом над тим, що його чекає на зовнішніх ринках. І створення для нього, наприклад, тих самих торгівельних місій. Тому що торгівельна місія тобі дає можливість укласти контракт на зовнішніх ринках. Це також можуть бути місії, коли приїжджають в Україну. Наприклад, відома всім IKEA приїжджала в Київ, і ми організовували для неї зустрічі з компаніями, які підпадали під критерії, заявлені нею. І по результатах цих зустрічей укладалися контракти. Також є інформація-аналітика, тобто ми постійно надаємо українському бізнесу інформацію. Далі це є освітня платформа. Достатньо велика кількість освітніх заходів відбувається від онлайн-плану до того, що збираються підприємці і їм розповідають або про ринок специфічно, про те, як просувати свої товари, або як правильно займатися маркетингом. Далі є так само міжнародні державні закупівлі. Наприклад, зараз є два дуже цікаві тендери. Перший – це австрійська поліція оголосила тендер на пошив урочистої форми для неї. Там достатньо велике замовлення. Є великий запит з європейських компаній щодо постачання, наприклад, меблів, керамічної плитки і там аксесуарів для дому. І ще важливим моментом ми також працюємо достатньо багато. Це над напрямком жіночого підприємництва в експорті. І є платформа «SheExport», створена спеціально для того, щоб збільшувати кількість жінок в експортній діяльності.
Чим це обумовлено?
Багатьма речами. Одне з найперших з тих, що, як правило, жінки думають на те, щоб створити продукт не лише там для компанії, але й створити навколо нього більшу додану вартість для суспільства, для середовища. Це обумовлено також тим, що, як правило, жінки, вони більш осідлі і думають, напевно, на довгу перспективу. І, звичайно, це важливо з точки зору того, щоб, в принципі, збільшувати жіночу активність, власне, в експортній діяльності. Тобто оці всі напрямки, по кожному з них є достатньо велика активність. Я хотіла би закликати, власне, український бізнес і, насамперед, бізнес регіонів більш активно слідкувати за веб-сторінкою Офісу, за Фейсбук і Твіттером і приймати участь в тих заходах, навіть регіональних, які ми проводимо. Наприклад, у нас зараз є в планах проведення заходів у Харкові, у Львові. Потім ми розглядаємо можливість проведення заходу на Сході, власне, в тих областях, які навіть знаходяться в зоні АТО або близько до неї.
Тобто, хто зацікавлений, він може отримати ґрунтовну відповідь на всі питання.
Тут важлива активність, тому що просто написати запит, сказати, я хочу експортувати часник, не знаю куди, ну, напевно, теж треба робити певну домашню роботу.
Наталія Ярославівна, дієвим інструментом допомоги і захисту інтересів українського експортера має стати експортно-кредитне агентство. Його створення прописано на законодавчому рівні, от коли запрацює агенція?
Важливо те, що питання створення експортно-кредитного агентства у нас зараз стоїть на контролі в прем'єр-міністра України. У нас була минулого тижня нарада з даного питання. В принципі, Міністерством економічного розвитку і торгівлі проведено достатньо велику підготовчу роботу для того, щоб його створити. Але будь-яка людина, яка знає, що таке створити компанію або підприємство, вона розуміє, що це не є питання там півроку, навіть за умови, якщо в тебе є кошти. А якщо розуміти про те, що, наприклад, в бюджеті 2017 року не було закладено коштів на експортно-кредитне агентство, то зараз ми пропрацювали спільно з Міністерством фінансів те, щоб в бюджеті на 2018 рік і в подальшому до нас трьохрічна перспектива планування були закладені кошти на експортно-кредитне агентство.
А скільки це має бути?
Ми говоримо попередньо, що ми сформували бюджетний запит на перший рік на 345 мільйонів гривень. Це як перша фаза, фактично, коли експортно-кредитне агентство надаватиме послуги страхування і перестрахування, а далі в наступних етапах в нього до портфелю додаватимуться інші послуги. І також важливим є елементом те, що ми зробили достатньо велику роботу спільно з колегами з Міністерства закордонних справ для приєднання України до спеціальних міжнародних угод, якими, в принципі, регулюється ця діяльність.
Модель роботи агенції є предметом обговорення із МВФ, наскільки я знаю, так?
Ви знаєте, як правило, МВФ цікавлять ризики.
Фіскальні ризики.
І МВФ цікавить також питання ефективного використання бюджетних коштів. Тобто не йдеться про те, що МВФ проти створення експортно-кредитного агентства. МВФ цікавить те, щоб під ці 345 мільйонів, які ми запитали, була фінансова модель і бізнес-модель. Далі, щоб була прозора структура управління в організації, яка, в принципі, отримає ці кошти. І щоб це не покладало додаткових фіскальних ризиків або будь-яких інших ризиків на державу Україна. Тому ми зараз паралельно рухаємося декількома шляхами. Це, відповідно, там уточнення бізнес-моделі, це підготовка, в тому числі, підзаконно-нормативно-правових актів, їх затвердження Кабінетом міністрів. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо вже говорити про якісь там документи, затверджені на засіданнях Кабінету міністрів цієї осені.
Тобто експортно-кредитне агентство запрацює у 2018 році?
Ми робимо все для того, щоб воно запрацювало за умови, що народні депутати, звичайно, підтримують виділення коштів. Зі свого боку, Мінекономрозвитку і Кабінет міністрів готує всю відповідну законодавчу базу для того, щоб це експортно-кредитне агентство запрацювало.
У нас 4 вересня на Українському радіо стартував новий медіасезон. Ми вже в форматі суспільного мовлення. Яким би ви хотіли чути Українське радіо суспільне?
Насправді, дуже важливо доносити інформацію до регіонів і до людей, які, в принципі, цікавляться тематикою бізнесовою, про ті можливості і про ту роботу, яку робить уряд, яку роблять проекти технічної допомоги, яку роблять також інші експортери. Для того, щоб люди отримували про це інформацію, могли цієї інформації практично скористатися. І другий важливий момент – могли взяти за приклад.
Дякую, пані Наталю.
Дякую вам.
Нагадаю, гостем ефіру Українського радіо була заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська. Перед мікрофоном працювала журналістка Світлана Мялик, за режисерським пультом Вадим Колосок. На все добре.